Virinoi en la Europa Unio enspezas mezeje dek 6% malpli ol viroj. Kiel atentigas Europa Komisiono, tio signifas, ke kvazaŭ ekde la 2 de novembro ĝis la jarfino ili ne ricevus salajron.
Tio ligiĝas kun malpli altaj pagoj por virinoj pro la sama laboro kiun plenumas viroj. La egaleco de virinoj kaj viroj estas unu el la bazaj valoroj de la Unio, sed la 2 de novembro bildigas realan aferstaton. Tiu fakto per si mem estas maljusta, nepravigita kaj en pli longa perspektivo kondukas al diferencoj en emerituroj, kies alteco en la Unio estas meze je ĉirkaŭ 39% malpli alta por virinoj. En sia raporto Europa Komisiono reliefigis, ke la estrajn kaj kontrolajn postenojn en decida plimulto okupas viroj. En ĉiu sektoro ili avancas pli ofte ol virinoj, sekve viroj havas pli altajn enspezojn. Pollando okupas la trian lokon post Slovenio kaj Malto kiel ŝtato, en kiu tiuj malproporcioj estas plej malaltaj. Se tiu diferenco en la Unio egalas al 6,3%, en Pollando nur al 6,4%.